Айра Сенки. Оның құрған билігі арта түсіп, орнатқан тыныштығы шексіз болады. Ишайя пайғамбардың кітабы 9-шы тарау 7-ші аят. Бір ғасырдан астам уақыт бұрын американдық ізгі хабар таратушысы Дуайт Мудидің көпшілік алдында сөз сөйлеуі кезінде Айра Санки мадақтау тобының жетекшісі еді. Сөйтіп бір күні Айра Санки ән айтты. Ол сол кезде белгілі қойшы туралы әнін шырқады. Жиналыс аяқталғаннан кейін беті кедір-бұдыр бір адам Сенкидің жанына келіп, «Сіз біріккен күштер қатарында қызмет етіп көрдіңіз бе?» «Иә» деп жауап берді Сенки. 1860 жылдың көктемінде. 1860 жылы бір жарық айлы түндердің бірінде патрульде болғаныңыз есіңізде бар ма? Одан да үлкен таңданыспен Сенки былай деп жауап берді. «Иә, менің де есімде бар», деді бейтаныс адам. «Бірақ мен Конфедерация армиясының жағында болдым. Сізді поста көргенде мен өзіме, бұл жігіт ешқашан өз орнынан кетпейді», дедім. «Мен көлеңкеде тұрып едім, ал сіз жарқын ай сәулесінде тұрған едіңіз. Сол сәтте сіз көкке көзіңізді көтеріп, ән айта бастадыңыз. Әуені, әсіресе, сөздері маған қатты әсер етті. Мен саусағымды мылтықтың шүрпесінен алып тастадым. Әнді соңына дейін бітірсін, оны аяқтағаннан кейін өлтіре аламын деп ойлаған едім. Сіз қазір сол кезде айтқан әніңізді айтыңыз. Мен барлық сөздерді анық естідім. Құдайым, біз сенікіміз, бізді қолдашы. Жолымызда бізге бағыт берші. Олар менің бойымда көптеген нәрселерді есіме түсірткізді. Балалық шағым туралы және Құдайдан қорқатын анам туралы ойлана бастадым. Ол маған бұл өлеңді жиі айтып беретін еді. Мүмкін басқа бір жағдайда менің өмірім мүлде басқаша болар еді. Сіз ән айтып біткен кезде мен өз ойыма келгенде жасай алмадым. Бұл адамды қорғай алған Құдай қандай ұлы әрі құдіретті екен деп ойлап, сондықтан қолдарымды төмен түсірдім, деп айтты.